başına alırdı, zor açılırdı. Biz kime değer derdimizi, hara değer bir Azerbaycan vatandaşı kimi? Bizim bir tarihimiz var yoktu.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətdə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edilmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin! Vətənin orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə çıxılır.
Yoxsa təhsilə
çıxılır. Sən mən getmirəm.
Yox, faizlə xüsusi mənanam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Pink Club verilişi de aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Yeni dərs ili yaxınlaşır. Dərs ili yaxınlaşdıqca bir sual da daha aktuallaşır. Dərsliklər. Dərsliklərin vəziyyəti bu il necə olacaq? Bu barədə müzakirəmiz Pink Club'un bu növbəti bu buraxılışında biz dərsliklərin vəziyyəti ilə bağlı müzakirə aparacaq. Bu müzakirədə qonaqlarımız var, iştirak eləyirlər. Təhsil Nazirliyi Tədris Resursları Şöbəsinin müdiri Əsgər Quliyev və müdir müavini Əsgər Quliyev və təhsil eksperti Nabətəli Qulamoğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib qoşulduğumuz üçün, efirə gəldiyiniz biz üçün studiyamıza. Və əziz Pink Club izləyiciləri, siz də öz suallarınız və şərhlərinizlə bizim efirə qoşula bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-744-10-17 SMS yazmaq olar. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına məktub göndərə bilərsiniz, elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefondan telefon vasitəsilə canlı bağlantı qurmaq imkanı var. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında və rəsmi Facebook səhifəsində də bizə öz mesajlarınızı, şərhlərinizi və fikir suallarınızı göndərmək imkanımız var. Bir xatırlatmaq istərdim ki, verilişimiz həm də internet TV vasitəsilə Azadlıq Radiosunun öz rəsmi saytında yayımlanır. Eyni zamanda YouTube portalında da bizi izləmək imkanlarınız var. Bir daha salamlayıram və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dərsliklərin hazırda bax bu il üçün bir neçə ildir ki, dərsliklərin vəziyyəti intensiv təqdim olunur. Xüsusilə Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri daha çox diqqətdədir. Bu ildə belə yeni dərsliklər olacaqmı? Əsgər müəllim, sizdən başlayalım.
Əlbəttə, əvvələ təşəkkür edirəm ki, siz Azərbaycan təhsilinin ən ağrılı, ən çətin, ən mürəkkəb və da ən çox da tənqid olunan bir problemi bir gün radio efirlərində müzakirəyə çıxarıbsınız. Mən Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Təmsil etdiyim qurum adından, öz adımdan və Azərbaycan təhsilində bilirsiniz ki, dərslik məsələsi həmişə strateji məsələ olubdur. Çünki təhsilin məzmunu təhsilin gələcək taleyi ilə birbaşa bağlıdır. Əgər biz təhsilin məzmununu düzgün müəyyənləşdirməsək, təbii ki, Azərbaycan təhsilinin gələcəyinin hansısa uğurlarından danışa bilmərik. Yəni, təhsilin məzmunu o dərəcədə strateji məsələdir ki, bunsuz təhsildə inkişafdan danışmaq mümkün deyil. Təbii ki, bilirsiniz ki, keçən il, 2013-cü il oktyabr 24-də ölkə prezidenti tərəfindən Azərbaycan təhsilində dövlət strategiyası, təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası təsdiq olunub və strategiyanın 5 strateji istiqamətindən birincisi məhz təhsilin məzmunu məsələsidir. Və təhsilin məzmununda da aparıcı faktor dərslik məsələsidir. Sizə bir faktı çatdırmaq istəyirəm ki, əvvələ bizim cəmiyyətimizdə belə bir təəssürat var ki, dərslik yazmaq çox sadə və son dərəcə asan bir məsələdir və dərsliyi elə kim istəsə yaza bilər. Mən istəyirəm ki, bu ümumiyyətlə bu stereotipi, bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində vaxtilə Sovetlər dönəmində bütün dərsliklər Rusiyada hazırlanırdı və Rusiyadan hazır şəkildə Azərbaycana gəlirdi. Yeganə dil dərslikləri, ədəbiyyat dərslikləri və iki sinif üçün də çox məhdud sayda həcmdə Azərbaycan tarixi dərsliyi Azərbaycanda hazırlandı. Yəni, Azərbaycanda dərslik hazırlanması sahəsində Sovetlər dönəmində bizdə bir zəngin təcrübə yaranmadı. Təsəvvür edin ki, Sovetlər Birliyi kimi dünyanın super dövləti 70 ildə stabil dərslik yaratmaq problemini həll edə bilmədi. Moskvanın 13 institutu təhsilin məzmununun öyrənilməsi ilə məşğul idi. 13 institutda 20 mindən çox adam çalışırdı, alim çalışırdı və təhsilin məzmunu müəyyənləşdirmə və dərslərin yaradılması ilə məşğul idi. Təbii ki, Azərbaycana bütün dərsliklər Rusiyadan hazır gəlir, tərcümə olunurdu və yaxud Rus dilində hazır dərsliklər gəlirdi. Və belə olan şəraitdə təbii ki, bizdə dərslik yaradıcılığı sahəsində təcrübənin yaranması özü problem idi. Bu mənada mən bu prosesin birbaşa iştirakçısı kimi deyirəm. Yəni 92-ci ildə biz dərslik müstəqilliyin birinci ili 91-ci ildə artıq dərsliklərimiz məktəbə verilmişdir. 91-92 tədris ilindən 92-93 tədris ilindən biz ilk milli dərsliklərimizin tətbiqinə başladıq. Birinci sinifdə latın qrafikası ilə dərsliyimiz çap olundu. Yəni o dövrdən mən bu prosesin içində olan bir adam kimi deyirəm ki, biz o vaxt prosesə başlayanda gördük ki, dərslik yazmağa adam tapmaq çox çətindir. Çünki bu sahədə təcrübə yox idi. Təsəvvür eləyin ki, indi artıq 22 il keçib. 23-cü ilə keçirik. Azərbaycan müstəqilliyinin qazanmasından bəri bu dövrdə Azərbaycanda dərslik sahəsində 3-cü mərhələ islahat gedir. 3-cü mərhələ. 1-ci mərhələ 92-2000-ci illəri arasında oldu. Sonra bilirsiniz ki, dövlət proqramı 99-da təsdiq olundu. Dərslik sahəsində islahat proqramı, bu islahat proqramından sonra ümumi təhsilin dövlət standartları hazırlandı. Ona uyğun əvvəl hazırlanmış dərsliklər ona uyğunlaşdırıldı və 2006-cı ildən bilirsiniz ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun o milli kurukulum, milli o ümumi təhsilin milli konsepsiyası qəbul olundu. Və bu sahədə də bizim təcrübəmiz yox idi. Əlbəttə, təbii ki, bu Dünya Bankının himayəsi altında keçirilirdi və beynəlxalq ekspertlər, milli ekspertlərin köməyi ilə bu milli kurukulum hazırlandı. Və dövlət hökumət tərəfindən təsdiq olundu. Bu ilə 2008-ci ildən tətbiqinə başlandı. Əvvəl fikirləşirdilər ki, bunu bir dəfəyə keçmək lazımdır. Ancaq sonra görüldü ki, yox, bunu birbaşa eləmək mümkün deyil. Bunu mərhələli eləmək lazımdır. İldə bir sinif olmaqla. İndi artıq həmin sistem 6-cı ilini yaşayır. 6-cı ilini biz tamamladıq. Artıq biz sentyabrdan 7-ci ilinə keçirik. Yəni indiyə qədər 1-6-cı sinifin dərslikləri yeni kurukulumla hazırlanıb, yeni yanaşma, yeni texnologiya ilə, yeni təhsilin məzmunu, müasir təhsildə yanaşmalar prinsipi ilə və s. Ancaq indi biz 7-ci sinifə başlamışıq. Bu ildən 7-ci sinifin dərslikləri 70 adlı dərslikdir.
Amma bu hansı ki hazırlanır kurikulum metodologiyası əsasında, bəli, ona qədər olan kitablar da tənqid olunur.
Bəli, indi onu da deyəcəm. Deməli, hazırda biz 7-ci sinifi bu il tender elan edib Təhsil Naziri. Təhsil Naziri dərslik siyasətində artıq bir ildir ki, müəyyən dəyişməklərə qədəm qoyub. Bu nədən ibarət? Birinci növbədə biz bilirsiniz, dərsliyi hazırlayırdıq bir sinif üçün, məktəbə gedir və təbii ki, müəllimin və şagirdlərin, valideynlərin dərsliklə vaxtında tanış olmaq imkanları olmur və təbii ki, dərslik müəyyən sınaq mərhələsini keçmədən birbaşa sinifə gəlir. Və təbii ki, burada problemlər yox. Onu qarşısını almaq üçün bu ildən Nazirliyin rəhbərliyi belə bir addım atdı ki, hər il 2 sinif olmaqla sifariş verilsin. Demək, bu il 2 sinifin dərsliklərini sifariş vermişik, tender elan olunubdur. O 1-ci sinif, 7-ci sinifin dərsləri artıq bütün qiymətləndirmə prosedurlarını keçib, dərsliklər qiymətləndirib, tenderin qalibləri bəllidir. Hazırda həmin kitabların son nəşrə hazırlanması prosesi gedir. Bir də 8-ci sinifin dərsləri sifariş vermişik. 8-ci sinifin dərsləri oktyabr ayının sonunda nazirliyə təqdim olunacaqdır və o tenderin nəticələri qiymətləndirmə proseduru yəqin ki, bir aydan çox çəkəcəkdir. Bundan sonra həmin dərsliklər sınaq kimi pilot məktəblərdə sınaqdan keçiriləcək. Pilot məktəb, seçilmiş xüsusi məktəblərdə keçiriləcək ki, həmin dərslikdə nəzərə çarpan, əlbəttə kütləvi buraxmırıq. Əvvəl məktəblərdə əgər nöqsanlar aşkar olunarsa, onları vaxtında aşkar edib. Və üstə gəl, təxminən dərs ilinin başlanmasına 2-3 ay qalmış gələn 8-ci sinifin dərslərini məktəblərə verəcək ki, artıq müəllimlər və şagirdlər, eləcə də valideynlər bu dərsliklərlə əvvəlcədən tanış ola bilsin. Bu bizə nə verəcək? Bu bizə birinci növbədə dərsliklərimizdə uzun müddət mətbuatın gündəmini zəbt eləmiş, o tənqidi yazıların qarşısını alacaqdır. Çünki artıq bu əvvəlcədən məktəbdə eksperimentdən keçiriləcək. Onda təbii ki, orada olan nöqsanlar aradan qaldırılacaq.
Amma tələbə qəbulu dövlət
komissiyası keçən ildən başlayıb. Bəli, ona gəlirəm. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası, bilirsiniz ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə 2012-ci ildə o məsələ tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına həvalə olundu və tələbə qəbulu dövlət komissiyası hazırlanmış həm yeni dərsliklərin, yeni sistemlə, yeni kuruqlumla hazırlanan dərslər, həm də klassik köhnə dərsliklərimizin, o dərsliklərin hamısının monitoringini keçirdi və təbii ki, dərsliklər haqqında tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası tənqidi qeydlər də, hətta bəzən həmin dərsliklərin tədrisdən çıxarılması haqqında fikirlər də səsləndi və təbii ki, bunlara normal yanaşmaq lazımdır. Əvvələ bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır, biz həmişə, yəni mən 92-ci ildən bu prosesin içində olan adam kimi deyirəm, biz həmişə dərslikləri çap olunanda tələbə qəbul üzrə komissiyasına göndərirdik ki, onlar öz rəy təkliflərini əvvəlcədən versinlər ki, biz nəşrə yeni kitabları yeni nəşrə hazırlayanda o qeydləri nəzərə alaq. Yəni bu bizim əvvəlcədən də əməkdaşlığımız var idi. Ancaq son illərdə bu rəsmən tapşırıldı və tələbə qəbulu komissiyası üzrə Dövlət Komissiyasının bütün qeydlərini mən bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Xüsusən 2-ci, 3-cü sinif dərslikləri, o dərslik ki 100% bütün kontingentə həcmində çap olunur. O dərsliklərdə bütün qeydlər istisnasız olaraq
düzəldildi.
Əsasən düzəldildi və düzəldikdən sonra həmin dərsliklərin maketi çapdan qabaq tələbə üzrə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına göndərildi. Onlar yenidən ekspertiz elədilər və müəyyən qeydlərə bir də verdilər. Biz yenidən həmin dərsliklər bir də işlədik. Bundan əlavə, bütün siniflərin, bu il çap olunan birinci sinifdir, ikinci, üçüncü, beşinci sinif və yedinci sinif yeni dərslikdir və köhnə dərsliklərimiz ki var, 9, 10, 11-ci siniflər, o dərsliklərdə də tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının bütün qeydləri, demək olar ki, əsasən nəzərə alındı. Üstə gəl, bu il Təhsil Nazirliyi daha bir irəliyə doğru addım atdı ki, dərsliklər çapa verilməzdən qabaq, 7-ci sinifin yeni dərsliklər çapa verilməzdən qabaq, biz onu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına yenidən ekspertiziyaya göndərdik. Yəni, bizim özümüzün qiymətləndirmə şorasının qiymətləndirməsindən sonra kitablar əlyazma şəkilində, yəni maket şəkilində tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına verildi ki, onlar öz qeyd, irad təşriflərini bəri başdan bizə çatırsın.
Bu zaman ictimai müzakirə ehtiyac vardır?
Təbii ki, ictimai müzakirə üçün biz ne edədik? İctimai müzakirə təbii ki, biz dəstlikdən baş çıxan adamlara verməliyik. Nazirlik həmin dərsliklərdən kifayət qədər lazım olan sayda çoxaldıldı və həm o məktəblərimizə verildi. Məktəblərə verildi və məktəblərdən rəylər toplanıldı ki, ilkin olaraq məktəblər, seçilmiş məktəblər və seçilmiş müəllimlərdən, həmçinin ali məktəblərimizdən, bizim Slavyan Universitetidir, Xarici Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə verildi və onların da aparıcı kafedralarından o kitablar haqqında müvafiq rəylər alındı. Mən rəqəmi xatırlatmaq istəyirəm, gözəlim. Deməli, Səadət xanım, Azərbaycan təhsilinin tarixində hələ bu ilki qədər nə sayda, nə adda kitab çap olunmuyub, nəzərdə tutulmuyub, heç vaxt. Biz bu il sentyabrın 1-nə, 15-də dərs başlananda şahidlərimizə 271 adda yeni dərslik verəcəyik. Bunun ümumi tirajı 8 milyon nüsxəyə yaxındır. Çox böyük rəqəmdir. Geridən baxan ola bilər ki, deyər ki, bu rəqəmlərin arxasında Azərbaycan müəllimlərinin, Azərbaycan alimlərinin, Azərbaycanın təhsili idarə etmə orqanlarının, əməkdaşlarının çox gərgin əməyi dayanıb. Bugün biz o nəzərdə tutduğumuz dərslikləri ki, o 271 adda dərsliyimiz çap olunacaq. Həmin dərsliklərin artıq yarıdan çoxu çap olunubdur. Bugün bizim bazamıza, bizim ambarımıza, Nazirliyin təhsilat ambarına 3 milyon nüsxədən çox kitab təhvil verilibdir. Və bu proses çox sürətlə davam edir. Özdə, burada çox çətin bir prosedura var. Deyək ki, əlyazma nəşriyyatdan təqdim olundu, maket. O maket ekspert tərəfindən yoxlanılır. Qeydlər varsa yenidən bir də qaytarılır nəşriyyata. Təbii ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının qeydləri əsas tutulur, əsas düzəldiləsi. Ondan sonra öz ekspertlərimiz baxır, yenidən bir də ekspertə verilir, 3-4 dəfə o kitab ekspertizadan, nəşriyyatdan keçə-keçə və nəhayət son variantı gəlir və təbii ki, heç bir dünyanın heç bir ölkəsində ideal dərslik yaratmaq ideyasına kiminsə çatdığını söyləmək mümkün deyil.
Əminəm, çox sağ olun, Əsgər bəy, təşəkkür edirəm və indi istəyərdim Nabət Əli bəy də söhbətimizə qoşulsun. Sizin imkanınız oldu kifayət qədər izləməyə. Deyək ki, rəsmi dövlət qurumu olan Təhsil Nazirliyinin mövqeyini bilməyə və Nabət Əli bəy, siz də tez-tez tənqidi fikirlərlə dərsliklə bağlı çıxış edən ekspertsiz və bu məsələdə indi sizin fikirlərinizi təbii eşitmək istəyərdik ki,
Teşekkür ederim.
Birinci... 23 yılda Azerbaycan'da Endik Asker Bey qeyd elədi ki, müasir yani Sovetdən sonra biz özümüz o kadrı yetiştirmeli olduq dərslik hazırlanması sahəsində. Bu məktəb yarandı mı? Necə bilirsiniz fikrinizcə? Və Asker Bey'in gətirdiyi ki, o tənqidlərdən çıxarılan nəticələr özünü doğrulda biləcəkmi? Buyurun.
Birinci, mən Asker müəllimin burada iştirakını çox pozitiv halda hesab edirəm. Təqribən 7 il bundan qabaq Azadlıq Radiosunda Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Elminə xanımla biz görüşmüşük, biz də debat aparmışıq. Ondan sonra ilk dəfədir ki, Nazirliyin nümayəndəsi...
Elminə xanım, əslə bizim nümayəndəmiz də yox, qeyri-hökumət
təşkilatında.
Biz nənə əməkdaşlıq edirsiniz.
Təhsil Nazirliyi Azadlıq Radiosunda əməkdaşlıq edir.
Mən bunu çox pozitiv alıram.
Təşəkkür edirəm.
Bundan qabaq da Sülhədi müəllim qoşulmuşdu debatlara, telefon vasitəsilə. Bunlar yaxşı hallardır. Bilirsiniz, bizim hamımızın marağındadır ki, Azərbaycan təhsili inkişaf eləsin. Bizim övlətlərimizin gələcəyi olsun. Gələcəkdə necə deyərlər? Azərbaycan texnologiyası dünyaya yayılsın. Bunlar hamısı təhsildən asılıdır və biz bundan ötürü çalışırıq. Sözün düzü, mən burada elə aponenti eləməsin gəlmişəm. Amma baxıram, Əsgər müəllim mənim demək istədiklərimin böyük əksəriyyətini dedi. Birinci problem ondan bağlıdır ki, mən tənqid eləmişəm. Bəli, yazılarımda da sizləri tənqid eləmişəm. Amma açığı o dəstlik hazırlayanlarını da yerinə özümü qoyuram. Mən bugün nə qədər tənqid deyiləsəm, dursam bir samballı dəstlik hazırlayayım, heç ağlım kəsmir ki, bunun öhdəsindən gələ bilirim. Çox ağır, ağır bir prosesdir. Bilirsiniz, dəstliyin məzmunu var, dəstliyin forması var. Onun, necə deyirlər, digər tipi, məsələn, cəhətdən samballı olması var. Yəni, hər cəhətdən bir necə deyim, bir ansambl prosesdir və bu ansambl prosesində kiminsə axsaması dəstliyin neqativ şəkildə meydana gəlməsinə səbəb olur. Ona görə dəstliklərin bir nəfərin üzərinə, problemin bir nəfərin üzərinə atılması mən məqbul hesab edəmirəm. Bu bir hal. İkinci məsələ haqqında mən biraz başqa fokusdan yanaşacağam. Deməli, Əsgər müəllim dedi burada. Azərbaycanda dəstlik hazırlamaq məktəbi yoxdur. Olmayıb indiyə kimi. Amma biz çox tələm tələsik, o pralet kurtlar kimi çalışmışıq ki, köhnəni dağıdaq və dərhal yeni dəstlik meydana çıxaraq. Bax, bu bizim ciddi səhvimiz.
Bəlkə həm də ona görə ki, mətbuatda gedənlərdən çıxış eləyərək
deyirəm ki, həm də ona görə ki, bu belə bir problem
yaradır. Nabatəvi müəllimin fikrinin müəyyən hissəsində həqiqət var, düz deyir. Deyək ki, milli dərslik ədəbiyyatı, dili, tarixi mütləq yeniləşdirməliyik. Buna şübhə yox. Çünki
inqilabi yeniləşdirməliyik.
Yəni, bəlkə bu problemlər həm də ondan çıxıbdır ki, yəni mətbuat iddia edir ki, eyni müəllimlərlə, eyni nəşriyyatla uzun illər işləyibdir.
Yox, yox, o məsələ
belə hallar var. O da belə hallar da var. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Sonra dəstliyin aprobasiyası keçirilməlidir. Bax, bu çox ciddi.
İndi başlamışıq ona da.
İllərlə keçirilməlidir. Bu necə də ələk-ələk üzülməlidir dəstliklər. Mən nə üçün deyirəm? Və ona görə də hesab edirəm ki, heç kim iddia eləyə bilməz ki, dərsliklərin hazırlanmasında sui-istifadə halları olmayıb. Yəqin ki, hallarda olur. Tutaq ki, bir ekspert öz işinə məsuliyyətsiz yanaşır və dəstliyin tamamilə xoşa gəlmədir.
Mən sizə Nabatəli müəllim çox-çox üzr istəyirəm. Bircə misal çəkmək istəyirəm. Deməli, ekspertlərdən biri rəy veribdir Azərbaycan dili dərsliyi haqqında. Azərbaycan dil dərsliyinin müəllifi təxminən ikisi professordur, biri də elmlər namizədir, docent. Deməli, yazıbdır, ekspert yazıb ki, dərslikdə olan belə bir cümlə var ki, Azərbaycan əlifbasında 32 hərf var. Mən bilən siz filoloqsuz, yox?
Bəli.
Azərbaycan əlifbasında 32 hərf var. Bu 32 hərfdən 9-u sait səsi, 23-ü samit səsi ifadə edir. Deməli, tələbə ekspertlərdən biri götürüb yazıbdı ki, burada samitdən sonra səs sözünü işlətməyə ehtiyac yoxdur. Çünki samit elə səs deməkdir. Sait səs deməkdir. Deməli, professorlarına biri götürüb çox yaxşı, tez də düzəliş eləyib. Hesab eləyib ki, elə bu tənqiddən yaxa qurtarmaq üçün ən yaxşı vasitə budur. Düzəltsə necə düzəldib? Yazıb ki, Azərbaycan əlifbasındakı hərflərdən 23-ü samit, 9-u saitdir. Deməli, zəng gəlib, kitabı da mən Azərbaycan dil dərslərinin hamısını məzun özüm gözdən keçirirəm. Çox diqqətlə. Baxıram ki, bu nədir, belə şey ola bilməz axı. Zəng edirəm, ay cənab professor, nətər olur siz bunu, nə düzəldibsiniz siz bunu, belə eləmək olmaz axı. Deyir, valla yazmışdılar ki, düzəltmək lazımdır, mən də düzəltdim. Deməli, qaş düzəltmək əvəzindən, vurub gözün çıxardım. Hərf heç vaxtı sait samit ola bilməz. Hərf səsin işarəsidir. Deməli, nə olar? Tənqid eləmək olar. Tənqid eləyən adam o cür düşünüb də. Ancaq gərək onun müəllifi də fikirləşsin ki, mən bunu düzəltsəm, nə ola bilər? Düzəldib, eybəcər bir bənzərə alın. Təzdən qaytarmışıq, özüm düzəltmişəm və o ilkin variantını bərpa eləmiş. İlkin variantda düpbədüz yazılıb. Ancaq tənqidçi o cür fikirləşib, müəllif də başını qutarmağa, canını qutarmağa üçün götürüb o cür. Qoy Nabatəli müəllimi
sən yetişdirim. İkinci vacib məsələ. Mən hesab edirəm ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası öz səlahiyyətindən müəyyən qədər sui-istifadə elədi. Burada əsgər müəllim onun haqqında konstruktiv danışdı. Vəzifə adamıdır və borcudur belə danışmaq. Amma mən müstəqil ekspert kimi deyirəm ki, həddindən çox dəstəklər haqqında olan fikirləri tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası dramatikləşdirdi və bu mətbuatda yayındı. Düzdür, nöqsanlar
var. Amma mətbuat da yazırdı.
Yox, deyir, bəli, vardı. Amma bütün dəstəklər haqqında bunu demək olmazdı. Mən bütün monitorinqlərdə iştirak eləmişəm. Məsələn, Naimə Qəhrəmanovanın hazırladığı riyaziyyat dəstəyi haqqında oturmuşam, görmüşəm ki, həqiqətən bu dəstəkdə nöqsanlar çox ciddidir. Kifayət qədər ciddidir. Amma 6-cı sinifin tarix dəstəyi, deməli, dəstəyini monitorunda oturmuşam. Dəstəyin müəllifi bir qladiator kimi müdafiə edib öz işin.
Əlbəttə, elə də olmalıdır.
İbrahim Vəliyev durub, onun qabağında danışa bilməyibdir və həqiqətən görmüşəm ki, bu meydandadır bu adamın, işi meydandadır. Ona görə dəstələrin hamısına bu cür yanaşmaq lazım deyil. Bizdə mən misalı deyirəm, bizdə misalı. Deməli, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hər il Azərbaycan dili vəsaitin yenidən nəşr edir. Və hər ildə tənqid olunur və o tənqidləri hər il düzəldir. Hələ o düzəliş qutarmır, ki qutarmır, davam edir. Halbuki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ümumiyyətlə dərsliklərin hazırlanmasına iddialı idi. Bax, bu bunun üstündə idi məsələ. Burada əsgər müəllim demir, mən açıq şəkildə
deyirəm. Ancaq mənlə nəvətə...
Yəni, hesab edirsiniz ki, burada yorğun davası gedir.
Yorğun davası gedirdi, amma bu...
Kim hazırlayacaq deyə, amma əslində keyfiyyətli dərslik çıxarmaq iddiası deyildi, yəni...
Yox, keyfiyyətli... Məsələn, tutaq ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası, mən deyim, Azərbaycan dilində yazır ki, filan cümlədə ondan sonra vergülün qoyulması düzgündür. Bu, yəni, o qədər belə ciddi mahiyyət. Ümumiyyətlə...
Ciddi deyil mi?
Mən deyim, ciddi deyil. Nə üçün ciddidir? Nə də korrektə işidir, də korrektə olunsun qutarsın.
Amma onu oxuyan uşaq, şagird,
onu deyək.
Dilsər arasında, dilsər arasında çox mübahisəli. O qədər mübahisəli məsələdir ki, mən yüzlərlə bu dəqiq, bax, həmin Azərbaycan dili vəsaitində səhvləri var deyib. Hətta qaydaları oxuyub.
Səadət xanım, mən çox üzr istəyirəm Nabatəli müəllimin bir fikrinə çox üzr istəyirəm, münasibət bildirim. Deməli, əvvələ məsələni bu cür qoymaq ki, burada yorğan davası gedir. Biraz bu, biraz
mən
hesab edirəm ki, bu məsələyə bir əcə çox subyektivizm yanaşma meylindən irəli gələ bilər. Əvvələ, əgər monitoring aparmaq dövlət başçısı tərəfindən bir quruma həvalə olunmuşdursa, elə dəstəyin yazılması da həvalə oluna bilərdi. Yəni, burada heç bir problem də yoxdur. Heç kəs də heç nə deyə bilməz. Bu, dövlət başçısının səlahiyyətində olan məsələdir. Ancaq o ki, qaldı, deyək, mətbuatın əsas burada tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının günahı yoxdur. Burada söhbət mətbuatdan gedir. Mətbuat sanki bir qızışdırıcılıq mövqeyində idi. Elə sanki bir qançmayan yerdən
siz ürəkdən deyirsiniz bunu, yoxsa
məsələn, bir saat bircə dəqiq qurban olma, onu deyim. Deməli, bir də qan çıxmayan yerdən qaşıyırdılar ki, bir qan çıxarsınlar. Mən sizə bircə faktı deyəcəm. Demək, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ilə təhsil nazirliyi bu iki qurum arasında olan bu nə deyirlər, söz davası, əgər belə demək mümkün ki, bunu qarşısını almaq üçün konstruktiv addım attılar və ikimiz, iki dövlət qurumunun bircə saytı dekabr ayının 2013-cü dekabrın 30-cu dərslik portalı yarandı və o dərslik portalında mən də çıxış elədim. Bizim nazirlik tərəfindən çıxış eləyənlərdən biri də mən idim və təbii ki, orada mətbuat işçiləri də kifayət qədər çox idi. Biz məsələnin, problemin mahiyyətini o qədər geniş izah elədik ki, axırda bir jurnalist sual vermədi. Sual vermədi ki, niyə indiyə qədər deyək ki, bu dərslər belə tənqid olunurdu və yaxud niyə olunmurdu? Yəni, bilirsinizmi, istənilən dərsliyi haqqında, bax, Nabatəli müəllim burada eləşibdir, istənilən bir dərsliyi verin mənə, deyin ki, bunu tənqid eləmək lazımdır.
Mən ona tənqidi gözdən baxıb, nə qədər istəyirsən tənqidi. Söhbət
mahiyyət
bilirəm. Ancaq mahiyyətdə getmir. Yəni tənqid edən çox hallarda görsən mahiyyətin mahiyyətini qoyub yandan gedir. Məsələn, deyək ki, biri tənqid eləyirdi ki, vaxtı ilə bir dərslikdə sinifdən xaric oxuşun olan bir dərs vəsaitidir. O onu yəni məktəb zorla istifadə edə bilməz. Əlavə resurs kimi istifadə olunan məsələdir. Götürüb mətbuat gəldilər mənim nazirliyə. Aynistan gəldilər ki, bir orta məktəb müəllimi şikayət eləyir ki, ana sözü vəsaitində bir nağıl var, orada zadı, Pıspısa xanım və Şan Solub bəy məsələsi. Deyir ki, bəs bu zad nədir? Burada uşaqların tərbiyəsinə mənfi təsir edən əlamət var. Orada zad deyir ki, nədir? Pıspısa xanım deyir ki, ərə gedirəm, ər axtarmağa gedirəm. Bəs bu uşaqların tərbiyəsini pozur. Mən də ona çox konkret bir cavab verdim ki, Azərbaycan Respublikasında ailənin cəmi məcəlləsi var.
Ailənin
cəmi məcəlləsində də evlənən adamlar ər arvad elan olunur. Əgər ər sözü pis idisə, tərbiyə pozan idisə, onda heç gün məcəlliyə salmazdılar. Yəni, bilirsiniz, bax, bu cür keçi su bulandırması eləyən kifayət qədər adamlar çox idi. İndi bizim portalımız istifadə verir. Portal istifadə veriləndən sonra heç nə tənqid eləyən var?
Portalla bağlı qaydacıya əsgər bəy söhbətə. Mən istəyirəm Nadir İsrafilov ekspertlərdən biri bəli. Telefon xəttindədir. Onu da söhbətə qoşaq, amma qoşmamışdan öncə mən əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-144-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir əçərəsi Azadlıq Radiosu növdəzə elektron məktub yazmaq olar. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Studiyamızda qonaqlar Təhsil Nazirliyinin müdür müavini Əsgər Quliyev, təhsil eksperti Nabatəli Qulamoğludur və indi Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük. Nadir bəy, azacıq da olsa müzakirəni, burada gedən müzakirəni dinləmək imkanınız oldu. Mən istərdim sizin siz Azərbaycanda dərsliklərdə hansı problemlər görünür? Çox ciddi problemlərdən gedir söhbət təbii ki görünür, onu necə qruplaşdırardınız?
Allah, bu elə bir sual verdi ki, bir verilişə sığışam şeydir, nə bir deyiləsi sözdür. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən burada belə geniş polemika açmaq fikrində deyiləm. Bilirsiniz, bu sadə, o belə deyək də, bu dərsliklərlə bağlı mətbuatda o qədər söhbət gedib, iradlar, nöqsanlar, hətta ekspert səviyyəsində, görkəmli bizim alimlər, mütəxəssislər səviyyəsində və iş o yerə gəlib ki, valideynlər tərəfindən, Facebook səhifəsində, hətta şagirdlər tərəfindən, yəni bilirsiniz, bunlar sadalanmaqla qurtaran deyil və bunları qruplaşdırmaq da mümkün deyil. Və biz istəsək də, istəməsək də, əgər bizim təhsilə canımız yanır, ürəyimiz yanırsa, biz səmimi qəbul eləməliyik ki, bizim dərsliklərimiz bərbad vəziyyətdədir. Mən bunu açıq deyirəm və bunu biz yenə deyirəm, biz qəbul eləməliyik. Və bunu da bilirsiniz ki, o Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə o TQDK-nın bilirsiniz, bu əsasnaməsində 2005-ci il dəyişiklik aparıldı, monitoring keçirildi 2012-ci ildən bu yana, bilirsiniz, 20-dən artıq dərslik çıxdaş olunub. Bilirsiniz, mən məsələni nəyə gətirim konkret? Bu uzun məsələdir və bura müxtəlif münasibət, müxtəlif rəy bildirəcəklər. Bu gözləniləndir. Çünki bu, bilirsiniz, bu ötən illər bizim ayrı-ayrı ekspertlərimiz dərsliklə bağlı fikirlərin, iradların deyəndə bizim o Təhsil Nazirliyinin sabiq rəhbərliyi iki argument gətirdi. Birinci argument ondan ibarət idi ki, güya bu nöqsan deyənlər Təhsil Nazirliyindən incik düşən adamlardır. Və ikinci argument də ondan ibarət idi ki, güya dərslik müəllifləri bu iradlarla razılaşmırlar. Bu, bilirsiniz, bir absurd fikirdir. Əvvələn təhsildən incik düşmək nə deməkdir, mən bunu başa düşmürəm. Əgər belədirsə, onda TQDK o sıradan bir kimsə deyil, dövlət qurumudur. Bunun apardığı monitoringdə bu nəticələri göstərdi. İkincisi də ki, o dərslik müəllifləri razılaşmırlar. Bu, kim öz ayranına şor deyər. O aydın məsələdir ki, ora razılaşmayacaqlar. Bizim bəla ondan ibarətdir ki, biz deyilənləri səmimi qəbul eləməliyik. Nə qədər ki, biz bu deyilənləri qəbul eləməyik, cürbəcür argumentlərlə o dərsliklərdəki növstanları biz mala çəkəcəyik üstündən və bizim təhsilin bu saat keyfiyyətinin aşağı düşməsinin əsas səbəblərindən biri də bizim bu dərsliklərimizin və bugündəki olan vəziyyətidir, olan səviyyəsidir. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Mən indi deyək ki, biz hamımız nəyisə deyirik. Burada söhbət o çıxış yolundan gedir. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu odur ki, birincisi, o deyilənlər qəbul olunmalıdır. Səmimi şəkildə qəbul olunmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu dərslikləri qiymətləndirmə, deyək ki, DGŞ adlanan bir qurum var, dərslikləri qiymətləndirmə şurası. Bu hər bir nöqsan deyiləndə bu DGŞ-nin bir rəhbəri var. Məsələn, bu durur deyilən nöqsanı belə qılıncla, qalxanla qarşılır. Məsələn, onun mətbuatda mən istəmirəm belə uzadım. Məsələn, nə deyir? Deyir ki, nazirlik deyir, yəni DGŞ yalnız dərslikləri qiymətləndirir. Dərsliklərdəki səhvlərə görə əsas məsuliyyəti həmin müsabiqəyə təqdim edən nəşriyyat daşıyır. İndi bu adamın məntiqinə diqqət yetirir. Əgər sənin rəhbərlik elədiyin qurum heç bir məsuliyyət daşımırsa və bütün məsuliyyət nəşriyyatın üzərinə düşürsə, onda o DGŞ niyə lazımdır? İndi mövcud nöqsanlara dalınca nə deyir? Mövcud nöqsanları aradan qaldırılması üçün uzun bir yol keçmək lazımdır. İndi belə çıxır ki, biz bundan sonra da bizi daha da böyük bir uzun yol gözləyir. Yəni, bilirsiniz, bu məsələlər həllini tapmalıdır. Bu dərslikləri istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, dərsliklər bu kurikulum adlanan o standartlara orada bir 40%-ə qədəri düz gəlmir. Dərslik elə məsələdir ki, burada elmi, metodoloji, psixoloji, söhbət nəsə məzmundan gedmir məsələn. İndi mən məzmundan bağlı burada misallar çəkmirəm. Burada yaş səviyyəsi var, fiziologiya var, fizyonomiya var və s. Bilirsiniz, belə bir şey deyildi. Deyək ki, bu belə el məsəli var, mən de tam dəqiq yadımda deyil, bir ən yaxşı gələcək bir unudulmuş keçmişdir. Axı biz bu keçmişdə bizim dərslik sayəsində böyük təcrübəmiz olub, dərslik yazılması sayəsində. Bilirsiniz ki, dərslik məsələsində
belə deyil, bəyənməliyiniz. Sovet dərsliyində
Sovet dövründə bizim Azərbaycan alimləri hansı dərsliyi yazır? Cəm Azərbaycan dili dərsliyindən başqa.
Bizim nəyə görə ki, bizim elə əlifba Yahya Kərimov məsəl üçün.
Deyirəm də əlifba Azərbaycan dili dərsliklərdə. Ya əlifba onun zadı
elementar. Sovet dönəmində yəni mən niyə misal çəkirəm? Məsəl dərslik o dərsliyin müəllifin adı ilə gedirdi. Kiçilyovun həndəsəsi, Gülün coğrafiyası. Yəni İndi dərslik paytexniki qutaran bir dəqiqə xahiş edirəm. Paytexniki qutaran mühəndis götürür dərslik yazır, nə bilir spektrografiya üzrə mütəxəssis buna rəy verir. Ümumiyyətlə dərsliklərin tender vasitəsilə dərsliyi bizim Azərbaycan Respublikasında indi əsgər müəllim siz ki Allahın şahidisiniz axı siz elmi tədqiqat pedagoji elmlər institutu var idi.
Bəli.
Bu institutda yenə programlar İndi də var. İndi o problemlər institutu nə ilə məşğuldur? İndi sağ olsun bu Təhsil Nazirliyinin yeni rəhbərliyi. Deyək ki, kurikulum deyib qalıblar. İndi bilirsiniz ki, bu yeni əmr verildi. Yeni nazir ki, bu nədir, problemlər institutunda o dərsliklərlə bağlı...
Şöbə də yaradıldı.
Şöbə də yaradıldı. Yəni bilirsiniz, o nəyəsə nəşriyyatın üstünə atmaq, ümumiyyətlə o... Bu nəşriyyat, bu dərslik məsələsi sırf Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olmalıdır.
Nadir müəllim, Nadir
müəllim. Siz indi fikirlərinizi, təbii ki, indi sual olacaq sizə, amma indi istəyirəm əskər bəy sizin fikirlərinizi replik eləsə və sonra...
Çox sağ olun.
Mümkünsə biraz lakonik olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nadir müəllimə də öz fikirlərinə görə təşəkkür edirik. Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının istənilən məsələdə azad fikir demək haqqı var. Biz bu haqqı tanıyırıq, hörmətlə yanaşırıq. Ancaq Nadir müəllim bilməmiş deyil ki, Sovet dövründə Azərbaycanda dərslik yaradıcılığı sahəsində heç Demək olar ki, təcrübəmiz heç indi bu gün tələb olunanın heç 1% həcmində olmayıbdır. Təbii ki, bir dənə gülün coğrafiyası vardı, Azərbaycan tarixi vardır, rəhmətlik Əli Vüsət Quliyevin, bir də Azərbaycan ədəbiyyat dərsliklərini. Əssalam, bizim Sovet dövründə yazdığımız dərsliklər bunlar idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda dərslik sahəsindən deyir, doğrudur. İndi dərslik məsələsi belədir ki, nazirlik bu işə müdaxilə edə bilmir, çünki qanunvericilik buna yol vermir, müəllif seçimində. Qanunvericiliyə görə tender elan olunmalıdır, nəşriyyatlar müəllif özü müəyyənləşdirir və o prosedurada iştirak edir. O ki, qaldı, deyir ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən bir neçə kitab çıxdaş edilmişdir. Təbii ki, tənqid olunan həmin kitablar yenidən işləndi və bayaq mən xatırlatdım ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası həmin kitabları yenidən qiymətləndirdi və onlar haqqında müsbət rəy verdi ki, bu kitablar tədrisə tam yararlıdır və bunun çap olunması tamamilə mümkündür. Üstəgəl, Azərbaycanda indi bugün nazirlik təhsil sahəsində bir sıra ciddi addımlar atıb və atmaqdadır. Biz Azərbaycanda dünya təcrübəsini öyrənirik və bu dərslik sahəsində Azərbaycanda artıq Dünya Bankının layihəsi elan olunubdur, tender elan olunubdur. Biz Azərbaycanda dərslik yazmaq və dərslik müəllifləri üçün xüsusi treninqlərin keçirilməsini nəzərdə tuturuq ki, dərslik yazılması sahəsində mütəxəssisləri daha aktiv və fəal cəlb edir.
Ədəbiyyat müəllimi Elnaz Eyvazlı telefon xəttində də Nadir bəy çox qısa xahiş edirəm.
Buyurun. Qısa deyəcəm. Birinci məsələ ondadır ki, Nadir müəllim təcrübəli mütəxəssisdir, açığın deyim. Amma mənim bir də sualıma cavab versin. Desin ki, deməli, Sovet dərsliyindən əgər doğrudan da belə bəhrələnmişdirsə vətəndaşlar, niyə Sovet texnologiyası dünyada yoxdur?
Yox.
Deməli, Sovet dərsliyi naqis dərsliyidir. Biz bugün əgər həyatımızdan razı deyiliksə, dərslikdən də razı olmamalıyıq. Dərslikdən heç vaxt razı olmaq olmaz. Çünki həyatın bütün səviyyələrində dərslik daim dəyişməli və daim inkişaf etdirməli. Bu bir. Məsələnin, problemin başlıca, deməli, onurğa sütunu nədədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dərslik bazarı yoxdur. Necə dərslik bazarı? Yəni, böyük bir klassik məktəb yoxdur ki, dərslik hazırlayan mütəxəssisləri hazırlayıb meydana çıxarsın.
Bəli, dərslik.
Bunlar olmayan yerdə. Dərsliyin mükəmməlliyindən və yarım mükəmməlliyindən də heç danışmağın yeri yoxdur.
Bəli.
Mən güman edirəm ki, bunlar zaman-zaman gəlib öz yerini tapacaq. Amma mənim dediklərim o anlama gəlmir ki, Azərbaycanda hazırlanmış dərsliklər tamamilə nöqsansızdır. Nöqsanlar var və onu bir mənalı bütün dərsliklər haqqında demək olmaz. Ayrı-ayrı dərsliklərin nöqsanları vardır.
Təbii.
Biz bunu zaman-zaman demişik və yenə də deyəcəyik. Özü məmnuniyyətlə qəbul edirik.
Qəbul edirik. Hamısının bütün tənqidi qeydlər, konstruktiv qeyd. Üstə gəl bir məsələni, Nabat Əli müəllim çox, o məsələni çox ciddi şəkildə qoydu və mən o problemi düzgün qoydu, ona görə də təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, dərslik yaradıcılığında bizim bugün problemimiz, bir nömrəli problemimiz kadr çatışmazlığıdır. Hətta cənab nazir, cənab prezidentin yanındakı çıxışı zamanı 1-ci kvartalı yekunlarına həsr olmuş hökumətin iclasında orada açıq tekstlə dedi ki, Azərbaycanda dərslik sahəsində problemlərimiz var və bu problemlərin dərinliyinə varanda bəlli olur ki, müəllif çatışmazlığı hər şeydən tez görünəndir. Və bu saat nazirlik bu istiqamətdə ciddi addımlar atır və dediyim kimi xüsusi layihə hazırlanır ki, dərslik müəlliflərinin beynəlxalq standartlara uyğun dərslik hazırlamaq prosedurunu hazırlasınlar. Çünki bilirsinizmi, bu gün çox çətin məsələdir ki, bəzən görürsən ki, etiraz edirlər nəyə? Deyirlər, standartların hamısı dərslikdə yaxşı reallaşdırılmayıb. Elə məhz O nəzərdə tutulan treninqlərində, təlim kurslarında məqsədi dərslik yazmaq iddiasında olan və dərslik müəlliflərinə kurikulumda nəzərdə tutulan əsas və alt standartların dərslikdə reallaşdırılması yollarını öyrətmək.
Aydınca.
Yəni bu texnologiyanı bizim müəllimlərimiz mənimsəsə, üstə gəl bir şey də faktı da demək istəyirəm. Bugün dünyada elektron dərsliklərə keçmək tendensiyası çox sürətlə gedir və bizim təhsil sahəsində inkişaf üzrə dövlət proqramımız ki, strategiyamız ki var, təsdiq olunub. Onun fəaliyyət planını biz gözləyirik, bu gün sabah dövlət başçısı tərəfindən təsdiq olunacaq və bizdə də elektron dərsliklərə keçid prosesi başlayacaq və elektron resurslar kifayət qədər çox olanda dərslik daha yeganə tədris vəsaiti vasitəsi olmayacaq. Bugün məsələn Amerikada, Kanadada müəllimin əlində standartlar var. müəllim dərs keçəndə dərslikdən çox əlavə standartlardan istifadə edir. Yəni dərslik daha yeganə tədris vəsaiti.
Hələ ki Azərbaycanda da
bu istiqamətdə. Bircə faktı demək istəyirəm. Bizdə keçən illəri keçirilən tenderdə bircə dərslik üzrə tender baş tutmuşdu. 21 lotdan bircə lot üzrə tender baş tutmuşdu. Yəni 3 təklif verilmişdi. Əgər biz əlbəttə sağ olsun rəhbər, dövlət rəhbərliyi razılıq verdi. Əgər biz o prinsiplə yanaşmasız olsaydı bircə dənə dərslik keçən il biz çap eləməli idik. Ancaq dövlət məktəbini dərsliksiz qoya bilməz. Və bu il isə nə oldu? Bu il nə oldu? Bizim aparılan ciddi işlər nəticəsində bu il dərslik sahəsində çox irəliləyişimiz var. Deməli, bu il keçən ilə müqayisədə tenderə verilən təkliflərin sayı 2 dəfə artıbdır.
Aydın da. Gəlin Elnaz xanımı da dinləyək. Elnaz xanım, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Elnaz xanım, siz dərsliyin hazırlama prosesində iştirak eləmirsiniz. Onun dərslik kimi qiymətləndirmirsiniz, yəni rəy vermirsiniz ki, bu buraxılsın məktəblərdə. Amma siz əsas olaraq siz işlədirsiniz bu dərsliyi bir müəllim kimi şagirdlərinizlə birgə. Hansı problemlər yaşayırsınız dərsin məzmunu baxımından, orada işlədilən ifadələr, yəni bax necə əhatə olunur?
Mən sizi və qonaqları salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, belə bir ciddi mövzu ilə bağlı mənə də müraciət eləmişsiniz. Bəli, mən artıq 10 ildən artıqdır ki, orta məktəbdə Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsinin fənnini, yəni tədris edirəm. Son illərdə hər iki adım çəkdiyim dərsliklərdə olan problemlər artıq göz qabağındadır. Yəni bu barədə kifayət qədər müzakirələr olub və qonaqlar özləri də zaten toxundular bu mövzuya. Şagird elə bir varlıqdır ki, yəni onu maraqlandırmır bu proses, o dərsliyi ona gəlib çatana qədər hansı mərhələlərdən keçir, o dərsliyi kimlər hazırlayır, kimlər buna cavab deyir. Ona maraqlı olan, ona önəmli olan əlindəki vəsaitdir. Eyni zamanda da müəllim üçün. Məsələn, mən az çox bu yazı adamı olduğuma görə bu prosesləri bilirəm. Məsələn, elementar bir şey misal çəkim ki, bayaq müəllim dedi ki, o əvəzliyindən sonra virgülün qoyulmaması bu korrektdə səhvidir, yəni önəmli deyil. Bəli, mən bilirəm korrektdə səhvidir, çünki ən azından nəşriyyatla, kitab çapıyla, kitab nəşriyyilə əlaqəli adamam, ona görə bilirəm. Amma şagird bunu bilmir. Mən şagirdə deyirəm ki, burada virgül olmalıdır, o mənə deyir ki, müəllim, kitabda virgül yoxdur. Mən yalancı vəziyyətinə düşürüm. Və mən ona izah edirəm, təbii ki, başa salıram. Ki, niyə olmalıdır və növbəti sual, bəs niyə yoxdur? Deyirəm ki, bu uşaqlar, bu korrektdə səhvidir, bu kitabı yazanların, tərtib eləyənlərin günahı deyil, bu işlə məşğul olan adamlar dilin incəliklərini o qədər dərindən bilmirlər, olur da mexaniki səhvdir, filandır. Adi görürsən, deyirəm, kompüterdə bir yazı yazırsan, bilmirsən, barmağım dəyir hansı da hərfə gedir filan, yəni haqlı çıxarmağa çalışıram da dərsliyi istəmirəm uşağın gözündə düşsün, yəni bunu tərtib eləyənlər dərsliyin dəyəri. Amma uşaq deyir ki mənə, 9-cu sinif şagirdi, deyir müəllimə, bu axı dərslikdir, siz mənə qayda izah eləyirsiniz, dərslikdə o qayda ilə bağlı səhv gedib. Mən deyir, indi kimə inanım, niyə bu qədər deyir məsuliyyətsizliklə yanaşırlar ki bu kitaba? Biz də elə olmuşuq. Biz də məktəbdə oxuyanda müəllimin dediyinə, kitabın yazdığına inanmışıq da, o kitablarla ərsiyə gəlmişik.
O ki, qaldı mövzu baxımından.
Yəni, biz bir nümunə vermişik verilişin anonsunda bir nağıl çap olunub. Qurt və keçi hakimə rüşvət aparırlarsa və qazı dəncə
o kitab tədrisdən 7 il bundan qabaqdan o kitab tədrisdən çıxardı və özdə məktəbdən kənar əlavə vəsait. O kitab çap olunanda Azərbaycanda latın qrafikasına dərslikdən savayı bilirsiniz ki, 2000-ci ildə
biz izbə
o xalq nağlında mən xalq Səadət xanım o bəyək dedim, keçi su bulandırması məsələ, əvvələ o tədrisdə olmayan bir kitabdır, vaxtil olur, üstə də gəl bir klasik nağıldır, bu bir klasik Azərbaycan
Azərbaycan xalqının indi bu günləri biz min il bundan qabaq
olmasınlar. Azərbaycanın korrupsiya olmasın.
Söhbət ondan gəlməsin. Nağılın məzmunu.
Mən başqa şey soruşmaq
istəyirəm.
Ümumiyyətlə bax bu dərslik məzmun olaraq hazırlanarkən uşaqların o psixologiyası alınır mı nəzərə?
Mən deyim.
Amma sualımı bir misalla istəyirəm verəm. Birinci sinif kitablarında birində bir nağıl verilmişdir, rus nağılı. Ayı və kəndlinin dostluğu.
Bəli, bəli.
Bunlar taxıl,
taxıl əkirlər,
köçündür.
Biri cəminin üstü, biri altın istəyir.
Bütün mən öz ailəmdən misal gətirəcəm ki, bizim evdə uşaq bütün nağılları oxuyan kimi danışırdı, amma bu nağılı heç cür başa düşə bilmədi, şəhər uşağıdır. Aysa. Heç yerdə taxıl görməyib, kartofu torpağın altında nə cür olub, onu dərk eləyə bilmədi ki, ümumiyyətlə bu nə cür ola bilər.
Uşaq onunla gəlir.
Yəni bu bütün, yəqin ki, şəhər ailələrinin çoxunda belə olaraq. Bax, bu bütün bunlar nəzərə alınır.
Deməli, bir şey yadda saxlamaq lazım ki, təhsilin məzmununda bugün Azərbaycan təhsilində milli və ümumbəşəri dəyərlər deyirik. Yəni, təhsilin məzmununda aparıcı amil milli dəyərlərdir. Təbii ki, biz bir millət olaraq...
Bəs dünyəvi dəyərlər necə aşılanır mı?
Bəli, bir millət olaraq, elə onu deyirəm, mən dedim ki, milli və bəşəri dəyərlər, umum bəşəri dəyərlər. Biz bir millət olaraq öz qılabımıza qapıla bilmərik. Biz dünyaya açıq olmalıq, dünya açıqdır. Və biz bu qloballaşan dünyada dünyanın da dəyərlərini öyrənməliyik. Bilirsiniz ki, qloballaşma həm də milli dəyərlərə böyük zərbə vurur. Bunun qarşısını almaq üçün biz ön planda milli dəyərləri götürürük. Biz məktəb dərsliklərində ən əsas götürdüyümüz milli dəyərlərdir. Və təbii ki, ümumbəşəri dəyərlər ondan paralel şəkildə gedir. Ondan əmayətdir, ona uyğunlaşdırılmalıdır. Biz bircə faktı deyim, keçən il cənab nazirin əmri ilə İlk dərs günü vətənpərvərlik mövzusuna həsr olundu. Bütün məktəblərimizdə vətənpərvərlik mövzusu birinci dərs. Sentyabrın 15-dəki ilk dərs. Bütün siniflərdə. Biz Qarabağ mövzusunu bütün dərsliklərimizdə prioritet elan eləmişik. Biz Azərbaycan xalqının milli ideologiyası olan Azərbaycançılığı, vətənçiliyi prioritet elan eləmişik. Dərsliklərin məzmununda bunlar ilk növbədə verilməlidir. Yəni, deyək ki, hansısa bir nağılımızda, min illər bundan qabaq yaşayan bir nağılda, hansısa keçi həvalatında, keçinin bu sadəcə simvolik bir şeydir. Orada korrupsiya axtarmaq. Onda biz gərək bu prinsiplə yanaşsaq. Bu prinsiplə yanaşsaq. Onda biz Koroğlunu gərək quldur elan eləyək, qaçaq nəbini quldur elan eləyək, bizim xalqımızı
dəstlik portalında elə bir misal mən çəkəcəm. Şərabanı Hacıyeva məsələn yazır, kitabı Dədə Qorqud dastanı bir misal gətirir ki, donu qaşdaşla bəzəmiş 300 igidi seçdi. Yəni o orada gətirir ki, əslində qədim, yəni Dədə Qorqud dilində don olsa da, amma bugün don başqa cür qarşılanır. Yəni don qadınların uşaqları çaşdırır mı?
Gör nə deyirəm, gözəlim. Yadda saxlamaq lazımdır ki, biz bir böyük filosoflardan birinin sözü var. Biz keçmişi, bir sözümü deyib mən sonra danışım. Deyir ki, keçmişimizi gülləyə atsaq, gələcək bizi topa tutar. Biz əgər keçmişə, mədəni istimizə, əgər bu cür yanaşacaqsa, min illərin nağılında korrupsiya faktı axtaracaqsa və yaxud min illərin Dədə Qorqudunda, Koroğlusunda hansısa bir mənfi fikir axtaracaqsa, təbii ki, bu bizə heç vaxt xeyir gətirməz.
Söhbət əsgə bəs oradan getmir. Yəni, həmin don ya ixtisasla verilməyib, ya da söhbət ondan gedir. Bu cür
əlbəttə, bu belə məsələlərə, belə məsələlərdə təbii ki, mən sizlə şərikəm ki, bir az ehtiyatlı davranmaqlarındır. Yəni, o ki, həssas məsələlərdir. Azərbaycan dilinin bir özəlliyi də ondadır ki, Azərbaycan dilində istənilən sözü bir neçə səmtə yozmaq olur. Yaxşı, müsbət və mənfi tərəflərə. O mənada sizlə şərikəm ki, belə həssas məsələlərdə bir az ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Dəstlik nədir? Dəstlik ədəbiyyatdır da, düzdür mü? Ədəbiyyat həyatın cüzcüsüdür. Bunun olanı bu yanı yoxdur ki, klassiklər bunu dönə-dönə deyiblər. Həyatımızı düzəldəyin. Həyatımız nöqsanlıdırsa, ədəbiyyat dərs olunmalıdır. Bunun olanı bu yanı yoxdur. Nə qədər eləsək, siz deyən ki, əgər biz uşaqdan korrupsiya faktını nağıllarla gizlətsək də, uşaq iki məktəbə gəlməmiş anasından öyrənəcək ki, o xəstəxanadan çıxanda həkimlər nə qədər pul alırlar. Ona görə də belə məsələlərdə obyektiv olmaq lazımdır. Bax, milli dəyərlərdə biz yalnız o qlobal dəyərlərin, ona necə deyirlər, ümumdünya dəyərlərinin içərisində yeritməliyik. Biz milli dəyərləri əgər o qlobal dəyərlərdən ayırsaq heç nəyə nail ola bilmərik.
Mən bir mesaj gəlmək istəyirəm, onu da oxuyum.
Çalışmalıyız ki, ədəbiyyatla həyatımız arasında olan o uçurum məhv olsun, onda biz
Nəmədə bəy, təşəkkür edirəm. Bir mesaj gəlir istəyirəm, onu da oxuyum. Heç dərs oxuyan, dərsləri keçən var ki, dərslikdə olsun. 2-3 ildə abituriyentlərin topladığı ballara baxaq, 150-300
bal. Pul versinlər, keçəcək.
Hey, nə qoyub, nə danışırsınız, oxuyan yoxdur. Belə bir mesaj gəlib, mən təşəkkür edirəm hər birinizə.
Yox, bir şey nəzər, bircə cümlə ilə.
Bizim efirimizə qoşulduğunuz üçün vaxtınız
bircə cümlə,
çox.
Bircə cümlə ilə deyim ki, Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və normaldır. Biz bu gün orta məktəbi qutaran şahidlərimiz arasında əgər 7 nəfər 700 bal toplaya bilirsə, bu o demək ki, təhsildə inkişaf var.
Bu artıq başqa bir
hamını alim eləmək mümkün deyil.
Bu artıq başqa bir müzakirənin mövzusudur və mən təşəkkür edirəm. Telefonda olan qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Elnaz Eyvazlı və Nadir İsrafilov idi telefonda və studiyada qonaqlarımız Əsgər Quliyev və Nabat Əli Qulamoğlu idi. Mən təşəkkür edirəm mənə texniki dəstək verən Anar və Namitə və Cavanşirə və aparıcınızda mən idim Səadət Akif qızı, sizə də təşəkkür edirəm. Bir saatda bizi yalqız buraxmadınız.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çıxmışsan.
Yox, yox, yox.
Mən səbəsəndən getməyəm. Mən səbəsəndən getməyəm. Yox, xaşıqla, xüsusi mənim anlam
yox eləmək.
20%
ilə söhbət gedir.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Alo? Alo? Qonaqlar gəlir, nasıl söhbət?
Amma mən onları
da. Qur gəlsinlər, mən fasad qalıyım. Nami Gölbaş.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerindik. Ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyyət, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar bu sabahda deyil. Aslar
seçim. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Alo. Mövzu nəyib yox qarşıdır. Mövzu nəyib
İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özləri düşüşü edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Можно включить.
У вас телефон выключен, да, Надя?
Да.
Алло.
Я делала офлайн, но и могу выключать тоже.
One, two, three. Алло. Раз, раз.